počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a od techniky vás zdraví Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií Národná identita. Naši dnešní hostia, ktorých vám o chvíľu predstavím, si vybrali tému Voľme národno-štátne záujmy. Čiže rozkazovacia veta. No a uvidím, ako sa naši dnešní hostia, ktorými sú Rafael Rafaj. Ahoj, Elo.
Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov a dúfam, že dostajeme už po tejto relácii.
No, dúfam, že aj ja a predstavím vám aj ďalších dnešných našich hostí. No, Ivana Hazuchu nahradil Paľko Slota, tak ho vítam opäť po dlhšom čase v tejto relácii.
Dobrý deň, prajem všetkým posluchačom.
Výborne, takže druhého hostia máme predstaveného. Uvidíme, či sa nám podarí pripojiť pána doktora Pavlova, to ešte nevieme, alebo mal trošku... Výborne! Takže super, vítam vás Štefán v tejto relácii, takže fajn.
Ďakujem, teším sa na reláciu, je to ťažká téma a 2 hodiny na ňu možno je aj málo, taká ťažká téma.
No to určite áno. No a samozrejme spoluautorka tejto relácie, pani Margareta Višna, zdravím vás.
Pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača aj mojich spolubesedníkov.
No, prejdeme asi tak, ako býva zvykom, k aktualitám a odovzdávam vám slovo.
Áno, ďakujem. Áno, téma bude ťažká, lebo vlastne sme si povedali, že budeme sa venovať hlavne predvolebnej kampani, alebo povedzme sa na tej vlne predvolebnej kampani a budeme reagovať na aktuálnu politickú situáciu. A teda začnem hneď tou najaktuálnejšou. Ja som to nazvala provokačné výpady Viktora Orbána, ktoré sa dejú pravidelne nie iba z jeho strany, ale aj z rôznych politikov naprieč, neviem, 10-ročiami zo strany Maďarska a štátnych predstaviteľov, nie len nejakých extremistických politikov. Je to pravidelné a ja si nepamätám, opravte ma, možno, že sa mýlim, ale nepamätám si, že by nejakí naši slovenskí politici, nebodaj ústavní činitelia, najvyšší ústavní činitelia, sa nejako provokačne vyjadrovali voči Maďarsku alebo aj voči iným územiam, voči iným štátom alebo národom. Takže toto je pravidelné. Ja neviem, či by... Rozumiem, že teda sa udiali tie bežné štandardné kroky, predvolali si veľvyslanca, maďarského veľvyslanca v Bratislave a také bežné tie diplomatické kroky prebehli. Ale neviem, či to postačuje. Zrejme nie, lebo naďalej tie výpady, tie provokácie sú. Ja by som skôr navrhla, predpokladám, že by to bolo možné. Dá sa, všetko sa dá, len treba chcieť. Urobiť nejaké opatrenia. A to neplatí iba pre tieto provokácie spoza Dunaja, ale aj všeobecne, aj akékoľvek iné prípady, to si ešte potom rozoberieme bližšie. Ja by som navrhla aj prevenciu, opatrenie a prevenciu. Čiže ak nejaký problém vznikne, som to dosť dopodrobne rozpísala, už som to viackrát spomínala v jednej štúdii, ešte neviem, pred niekoľkými rokmi, ako by mala reagovať náš štát alebo predstavitelia. Nemám konkrétny návrh, aké presné opatrenia alebo prevencia by mala byť voči takýmto výpadom. Proste, aby sme neťahali stále za kratší koniec, lebo je to neustále ponižovanie a tým vlastne, keď my nereagujeme, treba poznať aj tú povahu maďarskú, alebo teda menšinovú, alebo jak to mám nazvať, iného národa, že oni budú dotedy skúšať, pokiaľ teda nedosiahnu ten cieľ. A my keď sa nebudeme brániť, tak ten cieľ sa bude postupne dosahovať, čo sa aj deje. Čiže napríklad by som si vedela predstaviť, že reakcia na toto by mal byť tie postupné, teda štandardné diplomatické kroky. A potom by mohlo prísť nejaké opatrenie v podobe podpory národnej identity, napríklad na územiach s národnostne zmiešaným obyvateľstvom. Pre podporu národnej identity. To by malo byť, tak nejako by sa to malo udiať, buď už legislatívne, alebo nejaké, ja neviem, podpora slovenskej kultúry na južných územiach. Čokoľvek, čo by teda bolo jasne zreteľné, že to má prepojenie na tieto výpady. A toto si myslím, že by aj opatrenia, aj prevencia by mala fungovať v takýchto prípadoch. Takže mám ja ešte ďalšie, nebudeme si hovoriť však, kto reagoval, lebo to si každý prečítal, poznáme to, tie reakcie, však kto je taký zbehli a číta noviny, tak prebehlo to všade. Takže toto je dôležité, čo som chcela k tomu povedať. Aké by malo byť riešenie z našej strany ako zo strany štátu. Asi budete mať k tomuto aj vy nejaké poznámky, tak potom môžem pokračovať v ďalších aktualitách.
No, môžem sa reagovať?
Ano. Jasné.
Pani Višná, no ja som lekár, tak vám tak použijem príklad z medicíny, keď ste hovorili, že akú prevenciu. Tak v medicíne prevencia znamená urobiť kroky, aby choroba nevznikla, aby ochorenie nevzniklo. Takže prevencia, naša prevencia aj v politike musí byť taká, aby takéto situácie nevznikli. Je nesprávne, alebo no, to neberte osobne, že vy robíte chybu, ale je nesprávne klásť otázku, že ako zareagujeme. My máme mať takú politiku, aby taká situácia ani nevznikla. To, že tá situácia vznikne, že ten Orbán si to dovolí povedať, je dôsledkom toho, že Slovenská republika nemá národnú štátnu doktrínu. To, že to Orbán hovorí, to je výraz ich štátnej doktríny. Od roku 1921, kedy bola podpísaná Trianonská zmluva, do dnes, to je 102 rokov, štátna doktrína maďarského štátu je revízia hraníc. A to majú 100 rokov túto doktrínu. Slovenská republika existuje 30 rokov a nemá svoju štátnu doktrínu. Preto som aj v úvode povedal, že to je ťažká téma, na ktorú sú 2 hodiny možno málo. Lebo keď sa máme baviť o národnoštátnych záujmoch, v prvom rade by sme si mali povedať, že čo sú národnoštátne záujmy. A prejdite si Slovensko, 5,5 milióna Slovákov, neviem, či niektorí, včítane mňa, by vedel povedať, že čo majú byť naše národnoštátne záujmy. To je nesmierne ťažká otázka, nesmierne zložitá, ale keď chceme existovať a úspešne existovať, tie národnoštátne záujmy musíme vedieť zadefinovať a ktoré potom budú fungovať bez ohľadu na to, ako dopadnú voľby. Pretože či bol v Maďarsku Horty, či boli v Maďarsku komunisti, či sú teraz liberálni demokrati, alebo kto, ich štátna doktrína 102 rokov je trvalá. Takže my nehľadajme kroky v zmysle reakcie. Každá reakcia je obrana. Reakcia je obrana. Keď na vás pes útočí, tak vy reaktívne utekáte alebo robíte nejakú inú reakciu. Ale my v politike nemôžeme robiť reakcie. Tie reakcie sú a priorne defenzívne obranné kroky. My musíme viesť takú politiku, aby si to ani nedovolil povedať. Lebo viete, rovnako absolútne provokatívny krok sa odohral v Šahách, keď tam prišiel premiér Heger a oni vyvesili na most Márie Valérie.
Štúrove
to bolo. Tú štátnu zástavu, čo mali dať Slovensku, dali Rusku.
Áno.
Nikto to pomýlil v protokole. To bola presne taká cieľená provokácia.
Presne.
Oni tým, že tam nedali našu štátnu zástavu, nám ukázali, že však vy nie ste žiadny štát. Vy ste to otrhnuté územie, sem zavesíme nejakú handru. Takže a vtedy bola aká reakcia? Ministerka Kolíková povedala v televízii, takými drobnosťami sa nemusíme zaoberať. My musíme riešiť dôležité veci, ale toto sú dôležité veci. To je otázka morálky, charakteru, existencie, kréda, by som povedal, existenčného kréda. Takže ja ten problém posúvam ďalej, že pokiaľ si štát nevytvorí svoje národnoštátne záujmy, ktoré budú záväzné, prioritné pre každého, tak my tým vytvárame vlastne pôdu, aby takéto veci vznikali.
Len faktickú poznámku, že áno, presne toto som mala na mysli. Presne toto, že má byť prevencia a keď je prevencia, neprídu takéto provokácie. Presne tak toto ja chápem. A čo sa týka toho nadpisu, ja som to nechcela ísť do takých teoretických rovín, pretože je predvolebná kampaň a chcela by som sa viacej venovať tým praktickým veciam, ale teda, aby ľudia aj pochopili hneď z toho titulku, že teda tieto praktické veci sú rozmenené na drobné tie národnoštátne záujmy. A to si povieme potom neskôr v tých konkrétnych veciach.
Tak pani Vyšná, dve dôležité veci. Elo chce reagovať, ale trošku popravím pana Pavlova, lebo 4. júna 1920 vo Veľkom Trianone, to je komplex zámkov vo Versailles, bola podpísaná tzv. Trianonská zmluva, čiže viac ako 103 rokov. A teraz Elo, vydávam slovo.
Ja chcem len povedať, že ten Orbánov výrok je v podstate kontinuálne pokračujúci vo výrokoch. Už sme tu mali napríklad, že nikdy nebude súhlasiť s rozdelením maďarského národa. Dokonca na stretnutí s Belom Bugárom v Čičove, to je okres Komárno, hovoril otvorene o autonómii, o dvojitom občianstve, o posunení maďarskej identity. Takže tam si treba asi pozrieť a je dôležité nielen mať teda áno, kým sa dopracujeme k tej národno-štátnej doktrine, to musí byť schválené na úrovni ústavnej väčšiny. To je každému jasné. Ale dovtedy platí posudzovanie presne konkrétnych vlád, ako to fungovalo a ako dokázali aj robiť teda tú reaktívnu politiku, pretože takto to je. A ja si pamätám, že my keď sme v 2006 nastúpili do vlády, tak tam došlo k zvláštnemu javu, že ten irredentizmus, o ktorom hovoríme, sa vlastne spojil s medzinárodným liberalizmom a boli sme medzi dvomi mlynskými kameňmi a v podstate vtedy mi to pripadalo také zvláštne, že z Bruselu tu išli tlaky aj z Budapešti a teraz už tomu rozumiem, sa priznám, lebo principiálne irredenta je vlastne spochybňovanie hraníc a cezhraničné pôsobenie vďaka, a to je dôležité povedať, 450 tisícovej 5. kolóne Budapešti. Ako toto je zo strategického hľadiska, ako keby ste mali v tyle v podstate ďalšieho v úvodzovkách nepriateľa a musíte bojovať na obidve strany. A v podstate ten liberalizmus sorošovského typu, to sú vlastne otvorené hranice, čiže takisto neexistujúce hranice. A to je ten paradox, ktorý Budapešť dokáže veľmi dobre využívať a preto aj mnohé vlády nedokážu vlastne okrem tých vyslovene národných, a tam musí byť naozaj, že echt národný politik, aby sa dokázal postaviť, a či už Orbánovi Budapešti alebo Bruselu, tak tam v podstate Maďari dokážu využívať aj tieto trendy globálne a využívať ich pre svoju vlastnú potrebu, pre svoje vlastné cieľ, pre svoje vlastné záujmy a tie záujmy sú jednoznačne vybudovať veľké Maďarsko. To je ako cieľ, ktorý je evidentný a preto my musíme posilňovať hranice. Nielen politické, ale aj vo vedomí ľudí a preto my musíme bojovať súčasne nielen proti liberalizmu a progresivizmu, ale aj proti maďarskej irredente. A o to je to ťažšie, pretože hovorím, Maďari využívajú vlastne tie zbrane, ktoré používa aj Brusel. Takže áno, bola tam poznámka, že vlastne je úplne jedno, ktorá moc je pri, alebo aká vláda je pri moci v Budapešti. Tam počas tých viac ako 100 rokov je ten cieľ v podstate stále ten istý, takže potom by sme mohli skôr hovoriť ako ako vytvoriť jednotu národa, pretože keď bude jednota v národe, ktorý si uvedomí, že vlastne musíme si chrániť tie hranice, pretože keď ich zrušíme, či už sa to podarí globalizmu, liberalizmu alebo maďarskej evidente, tak budeme v ohrození. Ale to, či budeme v ohrození, si človek musí najskôr uvedomiť. A ja mám pocit úprimne, veď stretávame sa s ľuďmi, že ľudia na toto kašľú, respektíve si to neuvedomujú. My sme stratili niečo ako kolektívne vedomie, že spolu niečo môžeme dosiahnuť, alebo že spolu sa lepšie ochránime. Obrovský individualizmus je v spoločnosti. Tam v podstate národ, mám pocit, že funguje už iba ako nejaká filozofická kategória. My sa musíme vrátiť a začať budovať znovu tú národnú jednotu, to, čo už majú Maďari vybudované. A to je opäť ďalšia nevýhoda naša proti nielen Orbánovi, ale aj voči predstaviteľom ďalším Irdendi alebo Maďarom vo všeobecnosti. Takže vidím to teraz dosť skepticky a riešenie je samozrejme vo voľbách nevoliť žiadne experimenty a jednoznačne voliť tú ochranu hraníc, ochranu národa.
Mm-hmm. Dobre, jedna ešte dôležitá poznámka. Ja túto tému ohľadom tých Orbánových výrokov som riešil v dvoch reláciách. A napríklad Juraj Dimeši alias Dierť mi povedal, že to Orbán povedal inak, že to bolo nesprávne preložené, že sa jedná o oddelené územia, nie otrhnuté. Ja som sa ho spýtal, nie sú to náhodou synonyma, ktoré majú miernu odchylnosť v nejakej tvrdosti. Povedzme, otrhnúť sa dá natvrdo a oddeliť sa dá nejako jemnejšie, ale môžem sa mýliť. Čo si o tom myslíte?
No, Pavel, povedzte ešte vy k tomu a potom ešte ja poviem, čo sa o tom myslíte.
Tak otrhnúť a oddeliť je v podstate synonymum, keď môžem teda reagovať na teba. Otrháva sa niečo na silu, hej, silou, a keď sa niečo delí, tak je to pravdepodobne o dohode. Ano. Ale nemyslím si, že by to nejakým spôsobom zmenilo tú podstatu tej retoriky Viktora Orbána, pretože tak ako povedal aj El Rafaj, nie je to prvý a nie je to ani posledný krát, čo takéto niečo tento maďarský štátnik púšťa z úst. Proste robil to pred niekoľkými rokmi a bude to pravdepodobne robiť aj naďalej. A najväčší problém vidím ja podobne ako vy v tom, že nemá to kto adekvátne reagovať. On si toto dovoluje, tieto výroky oficiálne, verejne hovoriť kvôli tomu, že tie reakcie Slovákov, slovenského politikov, národných politikov, ak chceme rozprávať o niektorých, ktorí sa tak tvária, nie sú adekvátne. Aj keď teraz viem, že národní politici nemajú ten priestor, pretože nie sú vo vláde, nemajú ako reagovať na tých vyšších úrovniach, ale nerobili to ani v minulosti.
No, Pálko, ja ťa doplním trošku. Adekvátne nereagovala politická reprezentácia, či už v opozícii alebo v koalícii. Nie to ešte za nejakej úradníckej vlády, ale perfektnú reakciu na tento problém mal právnik doktor Miroslav Kamenský, ktorý býva sporadickým hosťom týchto relácií a je v Slobodnom vysielači, má jednu takú krátku reláciu. Takže on sa tomuto veľmi podrobne venoval v tej Michalovskej občianskej televízii, ktorú moderuje Lenka Zlatev. Takže tam si to odporúčam pre našich poslucháčov vypočuť, po prípade vypočuť si reláciu s Dierdim Dimešim, ktorú sme mali pred zhruba dvomi týždňami. A tam som dve také zásadné ukážky prehral, ako to vysvetlil doktor Kamenský. Takže vraciam ti slovo.
No a ako vidím riešenia takýchto výpadov proti našej suverenite, proti našemu štátu, je jednoznačne v tom, aby sme si zvolili, že sa niektorý sa nezlakne a ktorý vie, ako má reagovať. A tá reakcia musí byť na viacerých úrovniach. Hej, tak ako ste povedali aj vy, musí to byť reakcia samozrejme toho štandardného typu. Predvoláme si veľvyslanca na koberček, dostane teda vyhubované, efekt je žiadny. Potom by mala prísť nejaká vnútroštátna reakcia. To by mohlo byť napríklad to, čo ste hovorili vy, pani Višná, nejakým spôsobom začať pracovať na tej národnej identite na tom juhu, na tom Felbideku, ako on označuje, teda juh Slovenska. Potom by mala prísť nejaká, povedzme, politická reakcia na európskej úrovni a potom aj geopolitická reakcia. A samozrejme, pokiaľ má mať Viktor Orbán ako premiér Maďarskej republiky rešpekt pred takýmito vyjadreniami, tak musí prísť aj nejakým spôsobom reakcia ekonomického typu. Veď naše štáty nejakým spôsobom medzi sebou fungujú, tak dať mu pocítiť, že nech.
Pálko, spýtam sa ťa takto. My sme s pánom Hornáčkom v rámci relácie Slovenské korene niekoľkokrát riešili tú tzv. Binderovskú kauzu ohľadom Gabčíkova Naďmároš, prehratého toho súdu, ktorý dal za pravdu slovenskej reprezentácii alebo Slovenskej republike. Maďarsko nám dodnes nezaplatilo 22 miliónov slovenských korún, čo v dnešnej dobe je miliárd, čo v dnešnej dobe je zhruba vrátane nejakých tých úrokov z omeškania viac ako 1 miliarda eur. Takže toto je zásadný problém. Keď on povie a dovolí si toto povedať v cudzom štáte, niekde v Rumunsku na nejakej letnej univerzite medzi svojimi krajanmi, v cudzom štáte, tak toto malo byť tvrdomu dané najavo. Prečo to neurobí slovenská reprezentácia alebo minimálne vodca opozície Robert Fico, tak tomu ani srnka nerozumie a netuší.
Ale toto je presne to, že nestačí len nejaká reakcia. Tam samozrejme predstavitelia si mohli pozvať veľvyslancov všetkých štátov, ktorí majú problémy našeho typu, pretože to veľké Maďarsko, ktoré on chce obnoviť, nezasahuje len do našeho, na to naše južné Slovensko. Také isté problémy majú Rumuni, také isté problémy majú v Srbsku, také isté problémy majú na hraniciach v Slovensku a v Chorvátsku. Takže zavolať si veľvyslancov týchto štátov a rozprávať sa o tom, že akým spôsobom zastaviť tieto výpady proti suverenným štátom. A to je inak taká tá schizofrenia Viktora Orbána, pretože on ako suverenista v Európskej únii, ktorý zastáva tú suverenitu Maďarskej republiky, v podstate robí protichodné kroky proti tým jeho susedným štátom. Že spochybňuje zákonnosť tých hraníc. Takže to je taká schizofrenia, robí to samozrejme určite aj z politických dôvodov, aby si držal tých svojich voličov čím bližšie pri sebe, ale ani tej V4, ktorej súčasťou ešte stále sme, to nepomáha v nejakej krajšej budúcnosti alebo výhľadom do krajšej budúcnosti, pretože toto je jednoznačne destruktívna politika z jeho strany. A vzhľadom na to, že zo špičiek, politických špičiek našeho štátu, tých predstaviteľov, ktorí by mali hájiť tie národnoštátne a národné záujmy, v tomto prípade aj, neprichádza žiadna adekvátna odpoveď. A doktor Pavlov hovorí, že reakcia, že nereagovať. Teraz reagovať musíme, ale musíme spraviť také opatrenia do budúcnosti a musíme si zvoliť takých zástupcov, ktorí mu tvrde a jasne dajú najavo, že si to dovoliť nemôže. A potom si on rozmyslí, či to v budúcnosti robiť bude alebo nebude. Takže ono, No sa, viete, mne sa hneď aj na, akože, na ten jazyk tlačí otázka, čo Andrej Danko, on je veľmi dobrý kamarát aj s Viktorom Orbánom, aj s tým ministrom zahraničných vecí Siartom. Veci s nimi pravidelne telefonuje, SMS-kuje. Tak kde je Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany? Čo spravil preto, aby tento jeho naprotivok, alebo tento jeho kamarát, toto už opakovane nespravil? To sú také... kde je ten silný národný politik, ktorý by tresol po stole? A Elo Rafaj dobre vie, že v minulosti, keď sa rozprávalo napríklad aj o tom občianstve dvojitom, teda maďarskom aj slovenskom, keď niektorí ľudia teda mali dvojité občiansko, tak Slovenská národná strana ešte pod vedením môjho otca reagovala častokrát na takéto výpady. A vždycky bola zo strany mass-médií osočovaná ako tá ofenzívna, že tá, ktorá útočí, tá, ktorá vytvára proste nejaké napätie na Slovensku. A pritom tiež len reagovala na to, čo maďarská strana robila. Tak to mi dúfam, že Elo potvrdí, že tomu tak bolo v minulosti.
No samozrejme, veď ja som hovoril, že tam sa spojili dokonca tie bruselské sily, paradoxne, a tam sme boli veľmi osamotení a to je vlastne otázka, že oni neriešili maďarský nacionalizmus, ale riešili, respektíve šovinizmus, ale riešili vlastne nás, Slovákov. A to doteraz neviem, prečo je tak. Jedno je isté, že Maďari na rozdiel od nás si ponechali takú tú súdržnosť všetkých generácií, ktoré napríklad emigrovali. A majú preto v zahraničí silnú maďarskú lobby. Aj v Bruseli. Bez ohľadu na to, že Orbán vystupuje kriticky voči Bruselu, vieme, že sú tam aj na istej skrytej alebo neviditeľnej úrovni. Tie elity sa nechcú vidieť, ale práve tá maďarská lobby so šlachtickými pôvodom práve má na nich dosah a dokáže tlmiť vlastne tie reakcie, ktoré by už dnes boli pre Maďarsko zdrvujúce. Takže tam vidíme ten rozdiel a opäť sa musím vrátiť k tomu môjmu prvému vstupu. Chýba nám národná súdržnosť. To je alfa a omega, vybudovať v ľuďoch spoločný pocit zo spoločného osudu a spoločnej závislosti, lebo jeden nič nedokáže. A to znamená budovať vlastenectvo, národniarstvo, hrdosť a sebavedomie konečne.
Národniarstvo, vlastenectvo a až potom súdržnosť, pretože ten národ je jediný štátotvorný, tí vlastenci, ktorí môžu byť teda občania Slovenskej republiky, nie so slovenským pôvodom, ale milujú to naše Slovensko, ten náš domov, tak tí sa samozrejme, by som bol veľmi rád, keby sa pridali k tej súdržnosti a že by teda zabojovali a tvrdostali za tou svojou rodnou zemou alebo za tým štátom, v ktorom žijú a ktorí pravdepodobne na to majú dobré dôvody, prečo tu žijú a si ho majú radi. Takže s týmto súhlasím, určite súhlas. Len to bohužiaľ nie je otázka týždňa, mesiaca, pol roka, roka, ale toto je proste práca na možno viac volebných období, aby sa tá národná identita, tá národná hrdosť, tá súdržnosť proste vybudovala a aby si ľudia uvedomili to, že je potrebné, aby nás nerozsekali na kusy, držať spolu, pretože ten tlak proti tým suverenistom je jasný. A ja ti možno aj odpoviem na to teoretické zamyslenie sa, že prečo sa nadržiavalo v Bruseli vtedy viacej Maďarsku. Pretože aj oni v Bruseli, tie špičky a tie elity si uvedomujú jednu vec, že tí Slováci majú jednu takú charakteru črtu toho ohýbania chrbta. A ono, keby sa im podarilo otrhnúť to naše južné Slovensko, mohlo by sa kľudne stať, že by naozaj tí Slováci v danom čase nič nespravili. A to Maďarsko, by, a keby sa tak teda stalo, tak by sme boli len ďalší krok k tomu, aby vznikol nejaký európsky superštát. A to Maďarsko by bolo len ďalšie na rade, len by to bol akýsi medzikrok. To je čistá teória, samozrejme, ktorá ma teraz napadla. Ale keď ste rozprávali o tej súdržnosti Slovákov v zahraničí, tak vzhľadom na to, že máme aj tému tých programov a volieb 2023, parlamentných volieb 2023, tak progresívne Slovensko začalo s takou retorikou, že na tieto voľby, ktoré teda by mali byť v septembri, sa chystá 4-krát viac zahraničných Slovákov alebo Slovákov žijúcich v zahraničí ako tie ostatné voľby. Takže to je taká zaujímavosť, že čo ich k tomu nejakým spôsobom motivuje ten štvornásobok.
Podľa mňa je dobrá propaganda. No podľa mňa áno. No ja tiež som chcela ako ešte reagovať na tieto otázky tu niektoré. No pýtali ste sa, pán Hazucha, že prečo nechcú ako tie reakcie, prečo nechcú teda urobiť také tie opatrenia, ktoré, o ktorých tu hovoríme, podľa môjho názoru, podľa aj názoru, aj skúsenosti, aj informácií. Nechcú konflikt, len aby bol pokoj. A to aj práve tie aj strana Smer takto zvykla.
Pani Višna, politika epizmentu, to znamená ustupovania, tak ako to robil Chamberlain pred druhou svetovou vojnou, tak to je zlá politika. A cez túto politiku, tak ako povedal jeho nástupca Churchill, nechceli ste vojnu, budete mať aj vojnu, aj hanbu. No, tak toto skončí. No.
No veď, ale práve ono sa to tak zdá, že áno, ja som to už dávno povedala, že tuto iná možnosť nie je. Treba udržať ten konflikt v hraniciach. Bude to, inak sa nedá, proste s nimi sa inak nedá, podľa môjho názoru. To len tak, že je konflikt. Ale malý, musí sa to nejako udržať v hraniciach. Neviem si predstaviť, že by to len prešlo, tak to začne prestrelka a tak ďalej, jedna strana na druhú a tak ďalej. Takže, ale aj to sa dá veľmi diplomaticky, však treba nad tým sa zamyslieť. A tie opatrenia, aj tie, tá prevencia sa dá urobiť veľmi, veľmi diplomaticky. A ešte mi napadlo, že v podstate už boli tu takéto návrhy, že všetky tieto štáty, ktoré majú maďarskú menšinu, by sa mali tak nejako spolupracovať viacej medzi sebou a spoločne teda proti týmto výpadom, proti týmto exteritoriálnym útokom aj legislatívnym.
No, pani Višná, ale my sme mali od roku 1922 až do roku 1939 dokonca vojenský pakt týchto slovanských národov, vrátane juhoslovanských plus Rumunsko, a napriek tomu si Maďari dovolili flagrantne porušovať či už Saint-Germainskú alebo Trianonskú zmluvu. Pán Pavlov v minulej relácii hovoril, že aké veľmi rozsiahle a podrobné boli tie prílohy. Napríklad, Maďari nesmeli vyrábať lietadla, nesmeli kupovať letecké motory, nemohli vyrábať tanky, nemohli mať diela s väčšou rážou ako 75 mm a takýchto obmedzení bolo obrovské množstvo. Keď bola malá vojna, tak maďarské letectvo v plnej sile sem doletelo, čiže Maďari vôbec nedržiavajú medzinárodné zmluvy. A toto je zásadný problém.
Preto treba stále, keď ide o nejakú zmluvu, dohodu, zákony, práve preto to, že vieme o tom, že oni sú sústavnými porušovateľmi zákonov a zmluv. Preto treba oveľa prísnejšie zákony, zmluvy a teda akékoľvek dohody. Práve preto to. Lebo keď dáte 150%, tak bude 200, budú pýtať, hej? Alebo budú porušovať. Preto treba oveľa prísnejšie. No a ešte jednu takú krátku reakciu a pôjdeme ďalej, aby sme stihli ďalšie informácie. Nechcem veľmi, ako to by ani som nemala reagovať na to, že to nebolo povedané, nebolo myslené, že to bolo otrhnuté územie a takéto argumenty sú smiešné, absolútne smiešné. Ale vysvetlím to kvôli divákom, poslucháčom. Že to sa, to je samozrejme argument, lebo sa, lebo nevie, nie, nie je iná možná odpoveď na to, nedá sa to inak nejako utriasť, uhladiť, takže jednoducho oni to stále používajú. Ja som sa tak aj zamyslela nad tým, že oni keď hovoria ako smerom teda na verejnosť, do médií, títo maďarskí predstavitelia, tak oni sa musia strašne kontrolovať, lebo musia, oni majú vžité, že to je Felvidek. Tak oni musia sa veľmi kontrolovať, aby povedali Slovákia. Tak oni to majú presne takisto vžitý tento výraz, lebo študujem tieto maďarské texty, všade používajú otrhnuté územia. Všade. Oni nikdy nepovedia buď Felvidek, alebo tie otrhnuté územia. Takže toto je pre nich tak prirodzené, že možno že mu ušlo to prirovnanie, alebo teda to pomenovanie. Takže kto vie, ale to je nepodstatné, no aj keď hovorím, že oni to majú v krvi a stále to používajú, tak už neregistrujú, kedy to hovoria verejne a kedy medzi sebou iba. No ale poďme ďalej, však ešte sa môžeme potom...
Ešte počujem ja jednu malú
poznámku. Nech sa páči. Nech sa páči.
Keď ste si tak povzdychali viacerí, že akože my sme už také, akože nemáme toho ducha v sebe a, že tak, a tak na tú tému. Viete, ono je to tak, že ryba smrdí od hlavy. Ako to, že maďarské menšinové školstvo produkuje oddaných Maďarov, ako to, že slovenské školstvo neprodukuje oddaných Slovákov. Tam je princíp. A ja vám poviem jeden príbeh, ktorý s obľubou rozprávala pani Tarabčáková, ktorá napísala veľa knižiek o slovensko-maďarských vzťahoch. Možno ste niektoré čítali. Je to veľmi múdra žena. Už má teraz veľmi veľa rokov. Ale jej manžel bol diplomat. A ona má jednu spomienku, ktorú v diskusiách spomínala, že keď robili v Kuvajte, keď bol on ako diplomat na našej ambasáde v Kuvajte, stalo sa im tam také nejaké drobné zranenie, že museli ísť do nemocnice, prišli do nemocnice zašiť nejakú drobnú ranu pani Tarabčákovej, komunikovali po anglicky s kuvajským lekárom, no a spýtali sa ich, že odkiaľ ste, kto ste, a oni povedali, že zo Slovenska. A ten kuvajský lekár po anglicky zareagoval, že aha, zo Slovenska, tak to vy ste tí, čo ukradli Maďarom Tatry. Chápete? Kuvajský lekár v Budapešti vyštudoval medicínu a domov sa vrátil s tým, že Slováci Maďarom ukradli Tatry. Ako funguje to ich školstvo? Že tú kuvajskú hlavu prerobili. Takže ryba vždy smrdí od hlavy. To nenadávajme na toho kuvajského lekára. To jeho tak v tej Budapešti naučili. No, ale to je príhoda, ktorá presne ukazuje aj to, že prečo stále používajú ten termín otrhnuté územie. Potom to aj tí naši spoluobčania v Komárne budú používať, všali, v Šuranoch, kdekoľvek povedia, no však my tu žijeme na otrhnutom území. Toto je to, čo sa všetci politici boja toho dotknúť. Ja mám v tomto smere ťažké srdce na pána Fica, pretože on sa tváril, že zmluvu o vodné dielo Gabčíkovo sme nevyhrali a Maďari sa stále tvária, že oni to neprehrali. Ale my sme to vyhrali a to im treba otlkať o hlavu. Ale on to práve kvôli tomu impeachmentu, že radšej byť s nimi za dobre a ukazovať, aké my máme dobré vzťahy, a radšej toto obetoval. Ale to presne tak, jak s tým Chamberlainom. To nie je cesta, to nie je cesta, to nie je východisko.
No, tak, ale...
To som chcel povedať.
Hej, však len doplním, že ono to ani teraz tak nevyzerá dobre s tými cieľmi autonomistickými, pretože oni sa sťažujú, menšinoví politici, že len 5% maďarskej menšiny si želá autonómiu. Takže tam musia zapracovať, ale vedia ako. A potom je to taký začarovaný kruh, že ak my teda nemáme, preto som aj dala názov relácie, teda ten cyklus, že národná identita, pretože ju treba neustále, to je trvalý, by mal byť trvalý proces, nie iba naštartovať a potom skončiť. Takže tam to by malo byť trvalé. Ale keď je to začarovaný kruh, lebo kto to má nastaviť? Keď vlastne väčšina predstaviteľov politických je práve, že má oslabenú tú identitu. To už, prečo to je, to vieme, ako, ale toto je taký začarovaný kruh a niekde by sa to malo prelomiť. Takže je to trošku problematické, že ako to odstrániť. prečo sa v školách nevyučuje to vlastenectvo a to národovedstvo, aj identita štátna, vzťah, pozitívny vzťah k štátu. No tak celý čas to prebiehalo, jak sa nastavili štátne vzdelávacie programy. A boli všelijaké vlády. A prečo sa to nenastavilo? Tak. Takže ryba smrdí od hlavy. Presne tak, len je to začarovaný kruh. Kto to tam dá do toho procesu?
No však za to je to ťažká téma.
Áno. No preto zase sa dostane to, čo Pavol povedal, že stále treba nadväzovať na to, že čo je riešením tohto celého. No tak také strany voliť vo voľbách, ktoré môžu, alebo čo najviac sa priblížia k týmto koncepciám. Podporiť tú národnú identitu vo vzdelávaní, školstve a tak ďalej. A samozrejme tých politický čin hlavne, nielen vôľa. No, ešte máme tu takú aktualitu, vidím, že na to veľmi rýchlo, už skoro hodina je preč, ale nevadí, keď to aj prepolíme na dva diely, lebo máme už iba potom poslednú reláciu pred voľbami a ešte sme nehovorili o tej agende alebo volebnom programe strany Aliancie, ako sa bude pretvárať v tých progresívnych stranách alebo agresívnych, ale spomeniem tu ešte zo pár takých aktualít, že odovzdal sa chlabe nedávno 37. hraničný priechod medzi Slovenskom a Maďarskom cez IPEL. No, k tomu som len toľko. To, že jak to tam celé prebiehalo, to, že tam boli zúčastnení aj minister zahraničných vecí, ten pán Siarto, ktorého sme spomínali, aj z našej strany a tak ďalej. Ale ja keď som ich tak počúvala v tých prejavoch, bol tam aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, pán Becík, tak som tak uvažovala, že či naozaj tomu veria, čo hovoria, alebo či to len tak na oko hovoria. Jaké je to dobré, však z každej strany teda počujeme, že tie mosty, ak treba stavať, lebo je to dobré pre ľudí, môžu prejsť bicyklom a peši môžu prejsť na druhú stranu, čo je tak strašne dôležité, nevyhnutné pre život. Tých mostov je už pomaly na každom kroku, však to dobre vedie, dobre. To je jedna vec. Ale samozrejme, že pozadie a dôvod je úplne iný. Alebo v prvom rade je úplne iný. Už sme o tom hovorili viackrát, že tieto mosty a kompy vždy, všetky, ktoré boli cezhraničné priechody, boli iniciované buď zo strany maďarskej menšiny, alebo zo strany Maďarska. Ani raz nebolo, pokiaľ ja teda som to skúmala, ani raz neboli ako iniciatívy z našej strany. Aj to treba sa pozrieť na to, prečo. A už som o tom aj viackrát hovorila, že je to preto, aby sa spároval maďarsko-maďarský trh alebo obchod v rámci Karpatskej kotliny. No a keď prídete napríklad do nejakých takých južných oblastí, ako je Štúrovo, a inde to takisto je v iných obciach alebo mestách, tak to je samý maďarský tovar. Takže a vieme, ako sa podporujú maďarskí podnikatelia. Od narodenia, skutočne musíme hovoriť od tohto obdobia ľudského života, narodí sa, rodiny sú podporované z maďarskej strany, robia sa tábory v Maďarsku cez rôzne fondy pre týchto Maďarov zo zahraničia. Potom podpora, to už všeobecne známe, aby sa zapísali do národnostnej školy, potom stredné školy, podpora zase, buduje sa to všetko cez menšinové politické maďarské strany alebo prostredníctvom tých fondov. A potom podnikateľov, keďže juh Slovenska je hlavne teda sú menšie obce, kde teda deti väčšinou navštevujú tie odborné stredné školy, bývalé učilištia, tak sa vyučia nejakému remeslu, založia si nejakú SROčku, podnik a podnikajú. No a čiže toto majú tak nastavené cez tieto fondy, aby podporovali aj podnikateľov. No a takto sa potom veľmi krásne dá, majú ich pripravených, pravda, aby teda hneď sa napojili na túto tepnu maďarskú a pekne všetko funguje. A k tomu treba práve tie mosty. Ešte 3 sa majú vybudovať do konca roka, tuším, alebo ešte teda v blízkej budúcnosti, čiže ich bude 40 a presne o to ide. Takže toto je za tým, aby ten trh sa spároval. Maďarsko-maďarský. No. Ale to nie, ja som si len tak vydedukovala, ešte toto dopoviem a hneď vám dám slovo, že ja som si toto nevydedukovala, ale toto oni sami povedali. Zakladali tie obchodné kancelárie, či aké, ktoré mali podporiť práve tento maďarsko-maďarský trh. Čiže toto treba, to samozrejme sa nepovie, ale toto je samozrejme za tým. Tak
pani Višná, ja by som vás doplnil s jednou pomerne dôležitou vecou. My sme mali mať v sobotu reláciu, bohužiaľ tá relácia bola nahratá až v utorok, pardon, nie v utorok, a v nedeľu, z toho dôvodu, že vypadol mi internet trikrát po sebe a za každým im to trvalo minimálne 4-5 hodín, kým sa im to podarilo rozchodiť. Takže keď mi odišiel internet do 6 a napísali mi, že pôjde o 8, tak tomu som až tak neveril a nakoniec ho zapli až o 11:30. Ale podstatná vec je táto. My sme v tej relácii, ktorú si naši poslucháči budú môcť vypočuť zo záznamu, lebo ja som Petrovi Kršiakovi tú reláciu poslal hneď v nedeľu, ako sme ju nahrali. No a hosťom bol Arpád Šerkézy. No a oni boli, a to perfektne pasuje k tomu, čo ste pred chvíľou hovorili, na tých slovensko-maďarských hraniciach, lebo nie len v Banskej Bystrici, ale hlavne na juhu, tak je obrovská migračná vlna, obrovská migračná kríza a oni sa tam s jednou takou obyvateľkou tejto južnej oblasti Slovenska rozprávali. Tak krátku ukážku z toho prehrám, aby naši poslucháči mali vôbec predstavu. Ja som to v sobotnej relácii neprehrával, aj keď sme sa priamo venovali tej migrácii, takže v premiére.
Opäť vás zdravíme, priatelia. Prišli sme priamo na tvár miesta, odkiaľ z Maďarskej republiky prichádzajú migranti na Slovensko, odkiaľ sú potom presúvaní do Rimavskej Soboty alebo do Banskej Bystrice. Rozprávali sme sa s miestnymi obyvateľmi, ako napríklad pani Juásová býva hneď pri tomto moste. Ja by som bol veľmi rád, keby nám povedala zo pár slov o svojich skúsenostiach s týmito imigrantmi. Pani Juásová, hovorte.
No, ako to prebieha od jary, povedzte nám.
Od jary tu chodia stále. Skoro každý deň, potom týždeň, dvakrát, kedy ako.
Koľko ich asi bolo od jary?
Od jary 500 určite bolo. Veľa, veľa chodia.
A povedzte nám, ako sa správajú. Vravíte, že nie sú agresívni.
Nie.
Okrem toho jedného ukradnutého bicykla sa to nič nestalo.
To nie, to aj viac je to už dávno, ešte pred migrantmi to bolo.
Ja som chcel len upozorniť na to, že stále sú na Slovensku oblasti, kde si ľudia myslia, že ich sa to netýka. Nečakajme, kým sa to bude týkať aj ich. Spomeňme si, ako to bolo v Nemecku. Keď tam prichádzali títo migranti v malých počtoch, správali sa podobne ako na Slovensku. Nikoho neohrozovali, rešpektovali pravidlá. Ale keď ich počet geometrickým radom narastol, dnes sú oblasti, treba spomínanom v Nemecku, kde sa domáce obyvateľstvo bojí výjsť na ulicu, respektíve boja sa pohybovať vo svojej vlastnej krajine, pretože sú ohrozovaní týmito prisťahovalcami, ktorí nerešpektujú doslova nič.
Takže toľko. Arpád Šerkézy a pani Juhásová. Nech sa páči, pani Višná, môžete dokončiť, čo ste mali pôvodne na mysli.
Hej, však teraz bol problém v Komárne, však to všeobecne známe, že taký istý problém. Kto vie, či aj toto nie je v hre, to, čo teraz sa vlastne, aby mali kade šibovať, túto na Slovensko. Ešte sa chcem vrátiť k tomu, lebo toto, aby sme povedali, je riešenie, ako, čo sa musí do budúcna nastaviť. Ešte to, k týmto podnikateľom, ktorí sú podporovaní z maďarských fondov. Teraz sa dokonca tak uľahčili nejaké tie formuláre podania a podmienky, kritéria pre týchto maďarských podnikateľov, že dokonca sa tam dokázali presadiť aj slovenskí podnikatelia. Takže vlastne aj tí dostali, počula som, hej, neviem, či to je overené alebo nie, ale môžem sa ešte na to za tým pozrieť, či to tak je skutočne, že až natoľko sú tie pravidlá benevolentné. No, ale ešte sa vrátim k tomu, k tejto doprave. Samozrejme, že tuto sa na juhu Slovenska od vzniku Slovenskej, aj ešte za Československa, sa nebudovala tak infraštruktúra. Tuto sú Maďari, tuto netreba, však tu sme nič nemali. Potom prišli do vlády už za Slovenského štátu, teraz za Slovenskej republiky, maďarskí menšinoví predstavitelia politici a hneď sme tu videli, badali teda vývoj, rozvoj, dopravu a tak ďalej. A k tomu som teda viackrát tiež hovorila, že toto sa malo začať budovať na juhu, hlavne tieto prihraničné územia sa mali podporiť práve tým rozvojom. Pretože tým, že to nebol rozvoj, tak sa izolovali viacej. A samozrejme zostala tu tá maďarská menšina izolovaná. A nevedela sa tak prispôsobovať. Až tak, jak by bolo potrebné. No a toto len prirovnám, ešte tým a končím. V Mlynkoch, tuto na druhej strane Dunaja v Maďarsku, kde žijú Slováci, aj okolité obce, to je to pohorie Pleš, tak oni napríklad nám spomínali, alebo hovorili, že do 6 rokov, však ešte to bolo v 60. rokoch, dnešní vyše 50-tníci, 60-tníci, oni do 6 rokov neovládali maďarčinu, lebo nebola doprava, neboli školy prepojené do iných miest a tak ďalej, do väčších miest. Takže oni ani nepotrebovali ovládať maďarčinu. Až keď sa začali budovať tie cesty, tam sa začali budovať, oni išli na školy do tých stredných škôl a ďalej išli potom na vysoké školy už do väčších miest, vzdialenejších, lebo boli MHD, boli proste doprava vybudovaná, cesty. Takže tam mali podmienky a tak ich vlastne až tak ich prispôsobili, že fakticky dneska už takmer neexistujú. Čiže toto malo byť aj u nás. Nehovorím, že sa mala potlačiť nejaká menšina, ale mal sa ten rozvoj uberať oveľa perspektívnejšie, efektívnejšie ako sa to stalo teraz. A pravda, že toto máme na následky toho.
Keby som mohol reagovať, tak zareagoval by som ja, pretože presne viem, kam mierite, pani Višna. Keby sme, samozrejme, nemôžeme uprednostňovať nejakú menšinu pred ostatnými občanmi Slovenskej republiky, ani pred Slovákmi, ale pokiaľ by sme ten región nezanedbávali, alebo v tom čase nezanedbávali, tak aj oni samotní, tí slovenskí Maďari by pocítili, že tí slovenskí politici sa o nich chcú postarať, že im vytvárajú ten priestor. Keď sa na to pozrieme teraz z takej väčšej výšky, s takým nadhľadom, tak vidíme, že tá maďarská strana využila to zanedbávanie a v podstate cez tie svoje incentíva, cez to budovanie tej infraštruktúry, cez to vytváranie podnikateľského prostredia, kde tí slovenskí Maďari alebo tí Maďari žijúci na Slovensku majú vytvorený priestor, kde tá byrokracia je povedzme jednoduchá, môžu obchodovať smerom na Maďarsko, postavia sa aj mosty, čo je samozrejme každá jedna cesta, každá jedna diaľnica, každý jeden most, každý jeden tunel je v podstate súčasť infraštruktúry aj pre ekonomiku, pretože len pokiaľ ten svoj tovar, tie svoje služby dokážete dovážať, predávať v nejakom širšom okruhu, tak dokážete násobiť tie svoje zisky. Takže ono to má naozaj taký efekt, že vidím, že z tej maďarskej strany tá podpora je. Vidím, že sa o nás zaujímajú, tak samozrejme, že tých 5%, ako ste povedala, je za to, aby sa ten Felvidek vrátil do toho veľkého Maďarska, pretože si myslí, že by sa mali lepšie, ako sa majú na Slovensku. Ale je to taká kuriozita, že tých 40 mostov teda do toho konca roka sa má postaviť, pretože keď sa pozriem tu na Kysuce a na to, čo sa deje smerom na Českú a Polskú republiku, smerom z Kysuckého Nového mesta na tie kolóny, to je dlhodobý problém a neriešený dlhodobý problém a dokonca sa stále odsúva, tak je to len dôkaz toho, že ako by to nemalo byť a ako by to malo fungovať teda na tom južnom Slovensku, že tamto vidíme, ano. Že aj cez to vytváranie tých podmienok pre ten ekonomický rast, veď každý z nás platí účty, každý každý chce, aby tá jeho rodina žila v nejakom štandarde, tak vidno, že to má ten svoj efekt. To je všetko, čo som chcel povedať.
No, tak
keď... V Maďarsku máme 640 kilometrov dlhú hranicu. Ak bude 40 prechodov, tak to je každých 16 kilometrov. To je dopravne a ekonomicky celý juh už priviazaný k Maďarsku. Každých no. 16 kilometrov. Do Česka...
Takto, my sme riešili... Dokončite...
Áno. Nech sa páči.
My sme riešili otázku napríklad vyjadrenia policajného prezidenta, keď ste povedali tú vzdialenosť viac ako 650 kilometrov hraničného územia, tak Hamran povedal, že on ako najvyšší predstaviteľ policajného zboru, ktorý dokonca má takú silu, že dokážu vyhodiť aj ministra, tak on povedal, že oni chrániť tieto hranice nebudú, pretože Maďari na juhu so Srbskom majú 175 kilometrovú hranicu a na to je potrebných 4000 policajtov, ktorí sa v štyroch zmenách striedajú po 1000 mužov. Okrem toho majú obsadené ešte aj to tými plotmi, dvojitými kamerami, monitorovanie cez drony a lietadla. Takže oni, respektíve vrtuľníky, ak treba zasiahnuť, takže oni toto majú poriešené. Lenže Hamran ako liberál, slniečkár a priaznivec a dosadený pravdepodobne tou bruselskou klikou, ktorá je v prezidentskom paláci, tak v podstate on vôbec nechce tento problém riešiť. A vždy hovorí o tom, že migranti tu nespôsobujú žiadne znásilnenia, žiadne krádeže, okrem jednej nejakej tyčinky nezaplatenej sme tu nemali žiaden incident, čo sa týka trestnej činnosti, lenže pán policajný prezident zabudne na najdôležitejšiu vec. Nelegálne prekročenie hranice je trestný čin. To nie je ani priestupok, ani prečin. Čiže z tohoto hľadiska tu je veľmi silné znevažovanie legislatívy Slovenskej republiky a jej vymožiteľnosti. A toto je ten základný problém. Prepáčte, že som vás prerušil. No a ešte pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec. Máme polovicu relácie za sebou. Vážení poslucháči, pokiaľ budete mať záujem položiť našim dnešným hosťom, ktorými sú pani Margareta Višná, pán Pavol Slota, pán Rafael Rafaj a pán doktor Štefan Pavlov nejaké otázky, tak využite v prvom rade gmailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com a pokiaľ sa chcete dovolať, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 ešte raz plus 421 910 473 440 môžete využiť aj spárované aplikácie ako je napríklad Telegram, Signal a WhatsApp. Pani Višná, odovzdávam vám slovo a mali by sme už asi na tie ukážky prejsť.
Áno, to som chcela povedať. Tam, kde hovorí predseda aliancie o tých krajoch, neviem, či to máte, či to je kratšie, alebo dlhšie, neviem, ktoré to je, ktorá ukážka.
Neviem, či sa trafím, ale idem po poradí tak, ako ste mi dali tie ukážky.
Áno, tak.
Tu sa jednalo o to, ako zhodnotili výsledky komunálnych volieb a takisto áno. Tie regióny.
V čom vidíte tomu príčinu?
Tak poprvé áno, dosiahli sme veľmi dobré výsledky v regionálnych a župných voľbách. To bolo veľmi dôležité a tam sme vlastne ukázali, že naozaj sme jedinou stranou regiónov, ktorá to myslí s regiónmi vážne. My máme štruktúry v rôznych regiónoch, máme starostov, primátorov a vlastne aj ten výsledok ukázal, že sme najúspešnejší najsilnejšou stranou, veď naša strana, strana Aliancia, získala 54 žltých poslancov a ďalšia strana v poradí vlastných a ďalšia strana v poradí iba 20, to znamená, že momentálne sme najúspešnejšou
stranou ako takou. Druhá vec je, že samozrejme pri tých regionálnych komunálnych voľbách tam sú rôzne koalície a nezávislí poslanci, je to...
Toto sú poslanci, ktorí len
čisto zastanú.
Čisto zastanú išli a ako som spomínal, 54, ďalšia strana v poradí má iba 20 a okrem toho máme vicežupanov v Banskobystrickom, v Trnavskom, Nitrianskom a Košickom kraji, čo je veľmi dôležité.
Toto by som povedal, že to je práve signál istej také schopnosti spolupracovať, pretože to ja si zase pamätám, ako sa kreslili tie župy. Kreslili sa tak, aby ste vaši voliči nikde nemali väčšinu. To podľa mňa nikto nepovedal, ale sa to tak robilo. To znamená, ťažko je presadiť svojho župana. Ale keď máte více županov, to znamená, že jednoducho je záujem o spoluprácu s vami.
Ďakujem pekne, ja som rád, že to hovoríte vy a nemusím to hovoriť ja, že naozaj si to všímajú ľudia. Lebo presne tak, my v tých župách máme takú silu, že nás jednoducho nie je možné obísť momentálne a som rád, že nás berú ako partnerov v tých župách a taktiež v tých župách zabezpečujeme stabilitu. A v dnešnej dobe, keď vidíme, že vláda priniesie jedno rozhodnutie ráno, mení to v pobede a už večer to zase nebude pravda, tak v tejto chvíli je tá stabilita veľmi dôležitá. A rád by som zdôraznil aj to, že aj v minulosti maďarské strany, ktoré boli v parlamente, zabezpečovali stabilitu. Veď sme boli pri tom, keď sme vstupovali do, ako krajina Slovensko, do NATO alebo do Európskej únie.
Tak pani Višná, nech sa páči, môžete na pána Kristiána Fóra nadviazať.
No ja som to ako dala len ako ukážku, ako na celú ilustráciu, jaká je situácia v krajoch, a to sa bude teraz týkať už aj tých severnejších. Jak som si to teda pozisťovala, v Košickom samosprávnom kraji, Nitrianskom a Trnavskom sú stránky vedené slovenčine a maďarčine. Neviem, ako je to s tým poskytovaním služieb na tých úradoch, lebo programové vyhlásenie vlády ešte Matovičovej bolo také, že bude sa používať aj v krajoch menšinový jazyk, teda maďarský. Ale to už neviem, to som až tak nepozerala dopodrobná, ale stránky sú v maďarčine vedené v týchto troch krajoch. V Žilinskom a v Prešovskom, aj v Banskobystrickom myslím, že nie, ale v Prešovskom a Žilinskom sú 8 jazyčne, Pavol tuším viac jazyčne stránky, s tým, že teda, čo by bolo akože dobre, neviem síce, aký to má zámer, lebo keby tak malo aj Maďarsko, Slovensko, Polsko, povedala by som, že dobre, tam by mala byť istá reciprocita podľa môjho názoru. Ale čo som si teda všimla, to bolo ešte dávnejšie, že Žilinský kraj má v maďarčine, väčšinou to majú tie úvodné texty v tých jazykoch, už tie podrobnosti už nie, samozrejme, ale v tomto žilinskom kraji v maďarskom jazyku majú všetky tieto obce na Slovensku, kde nie je ani len jeden človek nejakej maďarskej národnosti, tak sú pomenované tieto obce po maďarsky. Čo je absolútne nepripustné. Neviem, či o tom viete, Pavel, možno, že to bude taký podnet, že dá sa to zmeniť, len toto, my takéto postavenie ponižujúce si my nemôžeme dovolovať. Veď to je presne signál pre tú druhú stranu, že áno, toto je slabožstvo, proste už zase nám vychádzajú v ústrety, zase sa poklonkujú, zase taká kolenačková politika. Tam nemá čo byť napísané žolna. To nie je v nariadení vlády o označovaní obcí v menšinových jazykoch. Z akého dôvodu je tam žolna napísané? Veď keby to bolo, že ja neviem, aj my používame 5 kostolie, alebo a to je zo pár obcí, hej, Budapešť alebo Viedeň. Ale nie každá, aj ďalšie sú tam obce, nie iba Žilina. Takže ja nepozerala som, ako je to v Prešovskom, pravdepodobne to bude obdobne. A ešte poviem krátko k tomu, čo hovoril tento predseda Aliancie, že no, zase to je taký signál zástupných argumentov, že no, že majú silu menšinoví maďarskí politici. No, nemali by silu, keby sa Slováci vedeli dohodnúť. Ja to už sledujem dlhodobo, ešte za čias predsedu Trnavského samosprávneho kraja, pána Mikuša, keď tam pravidelne, neviem koľko, 4 volebné obdobia bol predsedom pán Mikuš a pravidelne bol podpredsedom Bereni za SMK ešte vtedy. No ja tak, teda som to odhadla, ale pochopila, že tam bola dohoda, že proste, aby teda volili menšinoví voliči maďarskí predsedu za predsedu Mikuša, že bude teda podpredseda nejaký menšinový politik. Toto bola podľa môjho názoru dohoda. Lebo keď postavia samozrejme viaceré politické strany niekoľkých kandidátov na predsedu, tak samozrejme, že je to problematické vyhrať. A myslím, že už bol raz tak zachraňoval situáciu, ešte vtedy bol myslím predseda vlády, pán Fico, keď už musel vyhlasovať, že Slováci choďte voliť toho predsedu slovenského, lebo sa veľmi ľahko môže stať, že v druhom kole zvíťazí práve, myslím, že tento pán Bereni to bol. Čiže skôr sa dohodnú predsedovia, teda kandidáti alebo predsedovia s menšinovým politikom ako s vlastným slovenským. Alebo teda liberálnym, alebo opačne, hej, takzvaným liberálnym. Nedokážu sa dohodnúť a preto to musí byť takto. V Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji sú podpredsedovia za nejakú maďarskú menšinovú stranu. Čiže toto je reálny stav a ja si myslím, že to funguje tak, že ako to funguje v veľkej politike. Že tí predsedovia, alebo keď zastupujú politické strany, majú svoju agendu a menšinoví politici majú svoju agendu. Nekafrú si, nelezú si do kapusty a tak potom môže každý pôsobiť v tej svojej oblasti. Vy si robte tam tie tabule dopravné a tam vo svojich okresoch, kde máte väčšinu, robte si tam, čo uznáte závodné. Oceňujú sa všelijakí divní, kontroverzní ľudia. V Nitrianskom kraji naposledy oceňovali takých divných ľudí, až som bola zrozená. Hej, ale to všetko dobre a vy nás nechajte zase pracovať v týchto našich oblastiach. A takto je výhoda na obidvoch stranách. Čiže, aby sme neboli prekvapení, že o chvíľu bude podpredseda nejakej menšinovej strany maďarskej aj v Žilinskom kraji, alebo Prešovskom, alebo Banskobystrickom. Takže to k tomu.
Kto sa ako ďalší chcete pripojiť a doplniť pani Višnú?
Pavol, viete o tom, ako to je na tej stránke?
Je to 9-jazyčná stránka, áno, viem o tom. Nechcel som to, zatiaľ som to nejakým spôsobom sa tom si tak nechával, tak v talóne odložené túto problematiku, ale keď ste to už načala, samozrejme, že je úplne zbytočné, aby Žilina bola na stránke VUC v maďarskom jazyku označované ako Žilina, pretože aj keď teda my používame tie niektoré mestá, tie svoje slovenské názvy, ako Viedeň, Budapešť a tak ďalej. Ja keď prídem do zahraničia, keď prídem do Rakúska, keď prídem do, ja neviem, Nemecka, Francúzska, tak neprekladám do svojho jazyku tie mestá, ale prispôsobím sa, hovorím po nemecký Vien. Hej. Takže je to totálny nezmysel, je to proste tá ich neprispôsobivosť a naše poklonkovanie, zase hráme tých úslužných, tých, ktorí sa prispôsobia, len aby bolo dobre, len aby sa do nás nerypalo. Takže mne to je úprimne ľúto, že tomu tak je. Keby to bolo všetky, ja neviem, keby sme v tom hľadali nejakú logiku, že chceme výjsť v ústretí všetkým menšinám, ktoré na Slovensku žijú, a teda už ich nie je 13, ale 14, a že by tam bolo všetkých 14 jazykov. No, dobre, lenže takto je tam angličtina, nemčina, francúzština, maďarština, polština, a myslím, že ruština a prosiťa. Hej, tak ja rozumiem tomu, že tie svetové jazyky, ktorými rozpráva tretina sveta, alebo možno viac, tak tie tomu rozumiem. To proste ide z logiky, keď klikne nejaký asistent veľvyslanca, ktorý nedokáže proste, alebo nevie dobre po slovensky, tak si to dá po anglicky, po nemecky, alebo po francúzsky, alebo po španielsky, pretože to je tiež používaný proste jazyk vo svete veľa, ale je zbytočné, aby tam proste boli jazyky, s ktorými v Žiline, v Žilinskom kraji nerozpráva skoro nik. A v podstate priznajme si to, pokiaľ niekto si informácie chce nájsť, tak si ich nájde a dá si to preložiť aj z angličtiny. Takže je to úplne zbytočné. Samozrejme, to je zase len ďalšie nahlodávanie tej národnej identity, toho povedomia, tej hrdosti. A keď sa mám vyjadriť ešte k tomu predsedovi Fórovi, tak on tam hovorí o tom, že jakí sú oni silní a že teda je o nich záujem. No to není vôbec pravda, že je o nich záujem v tých župách. Proste oni tam majú tak silnú pozíciu, že sa nedajú obísť. A majú tých více županov kvôli tomu, že si tú pozíciu vydobili cez svoje poslanecké kluby. Takže to nie je tak, že tí župani sa trhajú o to, aby tam mali více župana maďarského Slováka alebo slovenského Maďara. Ale oni sú k tomu donútení, pretože by im s veľkými problémmi prechádzali veci počas zastupiteľstiev, ak vôbec. Takže to, je, to nie je záujem. To je proste holý fakt. Oni, aj keď nechcú, a možno nechcú, tak musia. Že toto je realita zastupiteľstiev a prečo je teda tých více županov, prečo majú troch více županov tá aliancia na Slovensku.
Ale toľko ani nebolo to teraz.
Ešte raz, nepočul som?
Že toľko ani nebolo, však vidíme, že to pokračuje. Že predtým bolo v tom Trnavskom kraji, ešte dajme tomu Nitrianskom, ale postupuje to, že stále silnejšia pozícia.
No, ja tak... ja som sa k tomu v jednej relácii na Slobodnom vysielači vyjadroval, že oni aj keď by neprešli teraz cez tie parlamentné voľby septembrové, tak oni majú aj tak veľmi silnú pozíciu cez týchto regionálnych politikov, pretože tie kraje sa nedajú obísť. Ani tí starostovia, tí primátori sa nedajú obísť. A pokiaľ sa nehovorí teda o vytváraní nejakých zákonov, ale o nejakých štátnych podnikoch, o nejakom vytváraní podmienok, či už v kultúre, v školstve, v podnikaní, to je jedno. Proste ten parlament musí počítať aj s tými regionálnymi politikmi a už je jasné, že s tými, ktorí sedia v tom vyššom úžadnom celku, to je samozrejmosť. Proste musia sa s nimi rozprávať, musia s nimi vedieť komunikovať. A hlavne, keď majú svojho vicežupana.
Takže no, ale chápete, že koľko má Nitriansky a Trnavský kraj percent maďarskej menšiny? 15-20%. Čiže to je absurdné, aby takáto pozícia tam bola. To je všetko hlavne na nedohode našich slovenských kandidátov. Veď je tam
samozrejme.
80% voličov slovenských.
No bohužiaľ, jedna vec je, že teda nechodia všetci voľbám, to je jedna vec. Veď ja som tu poslanec vyššieho územného celku Žilinského kraja, tak viem, ako to je. A problém je to, čo aj spomínate, a to nie je len problém teda v komunálnych a župných voľbách, ale aj v parlamentných, že taká to zmysluplné spájanie proste... Nebol som toho svedkom ani počas komunálu, aj keď som sa dohodol s jedným tu národným politikom zo Žiliny, aj tak mi podkopol nohy. A nie to vidno ani pri tom parlamente, ktoré sa chystá. Hej. Hovorím o zmysluplnom spájaní, nie o spájaní ako takom. Takže bohužiaľ, tie ega a nielen ega, ale takéto tá politická zodpovednosť, že niektorí, ktorí opakovane sa snažia dostať do tej župy, do toho mesta alebo do toho parlamentu a majú za sebou históriu, ktorá nie je teda najšťastnejšia, si nenasypú ten popol na hlavu a neodchádzajú sami od seba. Občania ako takí im nevystavia to vysvedčenie, pretože buď nemajú záujem sledovať všetky problémy, alebo zabúdajú na prešlapy politikov a prechádzajú tí, ktorí tam už boli, majú za sebou teda nejaké tie negatívne kroky. A tí, ktorí by ich mali nahrádzať, tak tých je viac, pretože vidia, že takto tomu nejde, ale jeden druhému nejakým spôsobom neustupí, idú do toho viacerí. A potom sme svedkami toho, čo hovoril aj Foro, 54 poslancov VUC.
Áno, No veď to je tá sila, čo hovorím, že stále to ide ďalej. Veď, ale máme my precedens. Veď sme to už niekoľkokrát hovorili v tejto relácii, že v Nitrianskom kraji na zastupiteľstve, vy si, pán Pavlov, musíte na to pamätať, keď sa utvorila Slovenská koalícia pred, ešte HZDS bolo, v ktorom roku to bolo, nejak možno 10-15 rokov dozadu, práve preto to, lebo už také tam boli tlaky tých maďarských menšinových poslancov, že oni, už to muselo byť veľmi vážne, keď oni už takto sa všetci dali dokopy. A pritom v tých regiónoch je väčšia perspektíva alebo potenciál, že sa aj tí, ktorí sa vo veľkej politike neznesú tie strany, tak v tých regiónoch, v tých krajoch sa vedia dať dokopy alebo v obciach. Čiže my tu máme precedens, že sa to dá urobiť. A potom jednoznačne vyhrali napriek celými voľbami práve tá Slovenská koalícia, neviem, HZDS, SNS, ako tam všetko bolo, aj také absolútne nespojiteľné strany. Takže takto by sa to malo robiť. Tak ako potom by to aj zodpovedalo tomu percentuálnemu zastúpeniu voličov alebo obyvateľov.
Ja s tým súhlasím, čo hovoríte, len tieto posledné voľby boli špecifické v tom, že prechádzali hlavne nezaradení kandidáti.
To už dlhodobo.
A tie koalície proste nikomu nepomohli. Veď v Žilinskom kraji Smer ako najsilnejšia opozičná strana má len dvoch poslancov. Aj to je tak, že ten jeden je taký na váškach, keď som sa s ním rozprával. Takže je to také zaujímavé. Ten región sa líši od toho parlamentu, ale značne. Takže, ale súhlas. Keby došlo k tomu spájaniu, keby došlo k tej súdržnosti, že by sa ľudia vedeli dohodnúť na tom, že tuto nám proste prechádzajú ľudia, ktorí idú proti národu, proti tomu štátotvornému prvku, tak áno, lenže bohužiaľ, toho svedkom som zatiaľ nebol.
A ešte sa vrátim k tomu, len faktická poznámka, potom už necháme reagovať aj ostatní.
Pani Višná, máme volajúcu poslucháčku, ano? Tak jej dáme prednosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Dobrý deň, prajem Zuzana u telefónu. Ja by som mala nejaké otázky, napríklad takú, že či si naozaj myslíte, že nejaká maďarská strana sa dostane momentálne do parlamentu? Mám povedať na to v tej otázke.
No, ideme po jednej. Takže.
No,
myslíte si, že nejaká maďarská politická strana sa dostane do parlamentu, napríklad Aliancia, tam má najväčšie preferencie momentálne okolo 3-3,5%?
No, kedy ako, ale ja si myslím, že nie. Pretože je tam viacero takých aspektov, dôvodov, prečo podľa môjho názoru nie. Utvárajú sa slovenský zvláštny fenomén, ale bežalo to už aj v roku 2020, keď boli predošlé parlamentné voľby. Vytvárajú slovenské politické strany, tie tzv. Liberálne alebo progresívne maďarské platformy. Čiže naberajú týchto menšinových politikov, to sa aj teraz deje. A samotní menšinoví predstavitelia povedali, že toto je pre nich veľká hrozba. Čiže tam sa to triešti na jednej strane. Druhá vec. Menšinové maďarské strany sú rozbité. To, že sa dala nejaká časť dokopy, ešte nie je taká sila, aký boli vlastne na začiatku. Sú tam obrovské rozpory a samozrejme odchod nejakej časti tých známych politikov, to všetko ľudia na to reagujú. Čiže rozhádaní menšinoví politici. A druhá vec, ten počet príslušníkov maďarskej menšiny, ktorá sa uvádza 7,75 lebo koľko, ten podľa mňa nie je skutočný. Podľa mňa je len 5%. To badať na tom, na tých miestach, keď idete do Komárna alebo do Dunajskej, alebo do týchto ďalších miest, že proste tam až ste prekvapení, koľko slovenčiny tam počujete na uliciach. Čiže nejakí si napísali, ale už v podstate sú takí dvojazyční a teda už to tak už aj to, tým obsahom, volebnými programami, už aj tieto menšinové maďarské strany museli prejsť na také tie všeobecnejšie témy, nie iba na menšinové, pretože už na to nereagovali tí voliči. Podľa môjho názoru sú tieto dôvody, prečo sa nedostane žiadna menšinová maďarská strana do Národnej rady.
Druhá otázka.
No, toto je také, čo chcem opýtať, to súvisí jedno s druhým čo ste vraveli, že teda že čo je to vlastne zmysluplné spájanie slovenských strán, lebo Preto sa to pýtam, že vlastne jediná strana, akože nie že sa spájala, ale nejaké teda malé strany zobrala na kandidátku. Ja viem, o čo si o tom myslíte, ako SNS, ale a že ako dneska SNS vyzerá, kto je Danko, ja veľmi dobre viem. Lenže na druhej strane v 90. rokoch ja teda neviem, ste spomínali, že koalícia HZDS a SNS akože by podľa mňa to bola normálna koalícia. Ja som nevidela nič zlé, akože na tedajšie pomery a keď sa na to pozerám spätne dneska, tak to bolo úplne, že super. To, čo sa dneska deje a aká je dneska situácia, tak to sa nedá porovnať s tou dobou. Takže v podstate sa pýtam na to, pretože čo vlastne by ste vyvolili dneska, lebo teda ja neviem, ja som po veľkých rozpakoch a vlastne opýtam sa toto, ale ja neviem, či mi na to odpoviete a či to vám celkom bude zaujímať, či sa vôbec dá urobiť to, že Danko, keďže je líder strany a je ako prvý, či sa ho dá prekružkovať tak, aby sa nedostal do parlamentu.
No dobre. Takto, skúsime postupne na spájanie strany. Je tu špecialista Paľko Slota, ktorému sa tu nepodarilo, tak mu dáme prednosť.
No ja viem.
No Paľko, ideš.
No môžem?
Áno, áno.
Ja keď hovorím o zmysluplnom spájaní tých pronárodných a povedzme aj vlasteneckých strán, tak hovorím o takom, kde by sme si boli istí, že taká zlúčená strana alebo strana, ktorá by zjednotila takýchto politikov, by určite prešla. Pretože podľa tých prieskumov vidíme, že SNS len tak zľahka zatiaľ hladká tých 5%, alebo v niektorých prieskumoch možno prešlo cez 5%, ale tá skutočná kampaň a antikampaň ešte nezačala. A na to sa treba akože pripraviť. A nie je pravda, že len SNS spája ľudí. Aj Kotleba, SNS na svoju kandidátku zobral nejakých zaujímavých ľudí a nie ich pár, ale je ich dosť. A on bol, boli takí vyvážení, tak treba povedať, že práve Marian Kotleba v minulých parlamentných voľbách bol prvý z tých národných, ktorý či už z kalkulu alebo nie z kalkulu zobral na svoju kandidátku ostatných menších politikov alebo členov menších strán, takže on takýto ten vlastne začal. Začal ho Andrej Danko. No a v samotnej republike tam sa tiež objavili niektoré mená, ale tam je ich menej. Takže preto hovorím, že zmysluplné spájanie sa v týchto parlamentných voľbách nevidím, pretože keby to malo byť zmysluplné spájanie sa, tak by to bola jedna pronárodná vlastenecká strana, kde by boli všetky tie najzvučnejšie mená. A kde by bola absolútna istota, že proste dosiahneme ako národniari a vlastenci vysoko cez 10%. Takže takto to vyzerá tak, že ak prejde, tak pravdepodobne prejde len jedna národná alebo vlastenecká, skôr vlastenecká strana. A tie ostatné, jedna bude mať cez 3%, tak ako aj minulé voľby, a tie ostatné pôjdu do zabudnutia pravdepodobne. Takže toto nie je zmysluplné spájanie sa.
Elo?
Ja to skôr beriem ako taký politický kalkul. A ešte by som ale povedal odpovedal na jednu otázku, dobre, že nemyslím si, že existuje nejakým spôsobom alternatíva alebo možnosť, aby Andrej Danko bol prekružkovaný, aby sa prepadol na nižšiu pozíciu ako na jednotku.
No, tak nepotešil si. Áno, nech sa páči.
Myslím si, že vo volebnom zákone je, že prví piati sú automaticky členmi parlamentu, prvých 5 na kandidátke, takže keby Andrej Danko mal aj 0 kružkov, aj tak do parlamentu prejde, pokiaľ bude mať strana 5,01% hlasov. To poprvé. Po druhé, k otázke tej ďalšej, tej prvej otázke poslucháčky. Tento parlament tam ukázal, že nemusí byť ani etnická maďarská strana v parlamente. Pokiaľ je vláda vyslovene protislovenská, tak v podstate si vybojovali čokoľvek chceli. Absolútne čokoľvek chceli. Čo Gimeši chcel, to prešlo. Jeden poslanec, ktorý prešiel na kandidátke Oľano, vybojoval za 3 roky možno viac, jak Bugár, keď bol vo vláde. Takže nemusí to byť až také, akože či prejdú do parlamentu alebo nie. Ja dúfam, že neprejdú, pretože keby prešli, tak pravdepodobne by sa tie poslanecké počty nahli tak, že s pomocou maďarskej etnickej strany by liberáli zostavili vládu. Že ich prítomnosť v parlamente by spôsobila nie to, že tam budú etnickí Maďari, ale to, že by bola liberálna vláda. Takže ja dúfam, že neprejdú. A pripomeniem, už som to kedysi dávno v tejto relácii hovoril, že existuje politologická teória, ktorá hovorí, že zaniknutý štát vrhá svoj tieň desatinu obdobia, ktorého existoval. Takže keď Uhorsko povieme, že existovalo 1000 rokov, tak už uplynulo storočie od zániku Uhorska od roku 1918 a že vlastne z toho tieňa Uhorska sme sa už vymanili aj títo obyvatelia a to môže byť aj príčina toho, že etnickí Maďari necítia potrebu voliť etnickú stranu. Ja dúfam, že táto teória politologická funguje a už aj v minulých voľbách možno práve preto etnická strana neprešla a dúfam, že neprejde ani teraz.
Dobre.
Dúfam, že som poslucháčku uspokojil so svojou odpoveďou.
To uvidíme o chvíľu, ale ešte Elovi dáme slovo.
Ďakujem za slovo. Osobne si myslím, že neprejdu, ale naozaj neviem, čo je lepšie, pretože keď tam nebudú, tak bude zvonku a zo samosprávy inštitucionálny tlak na to, aby menšina mala svoje zastúpenie. Čiže to, čo ste hovorili predtým, dosť obširne ste sa venovali v podstate regionálnej politike, nie ten centrálnej, tak bude tlak podľa zostavenia vlády, ak bude liberálna, na ďalšiu decentralizáciu a v podstate tým pádom to vidím tak, že získajú väčšie kompetencie na možno až územnú autonómiu, to, čo v podstate má aliancia aj v pláne a jeden politik si to dal dokonca ako podmienku, že inak tam on nebude, ak tam nebude územná autonómia, takže to je také dvojsečné, to je taká dvojsečná zbraň, ale zasa si treba položiť otázku, že potrebujú na to, aby oni potrebujú byť predovšetkým vo vláde a je smutné, že za 27 rokov existencie Slovenskej republiky, myslím tým do voľby do roku 2020 teraz, áno?
Áno.
Tak 15 rokov boli také vlády, s ktorými spoluvládla etnická strana maďarská. A to je neštandardný fenomén v rámci Európy. Jednoducho, toto je vina aj tých takzvaných slovenských strán, ja ich nazývam len strany pôsobiace na Slovensku, lebo nemajú prívlastok slovenské a dnes, to už je tá druhá otázka, nemyslím si, že každá strana, ktorá tam má napísané, že slovenská alebo národná, že je tam aj ten istý význam. V podstate tá pani posluchačka si aj odpovedala a pochybuje o tom sama na základe teda lídra, pretože ryba smrdí od hlavy a jednoducho aj ten stranický systém, aj koaličný systém je vlastne nastavený na lídrovi. To ostatné, to je štatistika. Mm-hmm. A keďže ja som v republike a nie som tam sám, je tam napríklad aj zakladateľ pôvodnej SNS Maroš Andiel, sú tam aj ďalší teda predstavitelia, tak aj tu prebehlo isté isté spájanie alebo isté zlučovanie sily, ale my sme vsadili na kvalitu, pretože kvantita sa častokrát neosvedčuje a vy potrebujete mať presvedčivosť. Mm-hmm. Čiže ja by som odporúčal, nech si položí otázku, že kto bude vedieť zabezpečiť vlastne aj tú našu hlavnú tému, presadiť národno-štátny záujem. Keď treba, tak buchnúť do stola, nájsť si iné možnosti, ako to odkomunikovať, nepredať záujem za koaličný kvôli napríklad 7 deťom Prohoviec, ako sa niekto vyjadril. Uh-huh. A tam tých záujmov môže byť X. Čiže to musia byť ľudia naozaj, ktorí nie sú pozberaní z ulice len do kvantity a potom čo sa stane. Potom uvidíme. Ja som dokonca počul, že niektorí tí extrémisti rozmýšľajú o akejsi povolebnej vzbure voči tomu pánovi, na ktorého sa posluchačka pýtala, ale podľa mňa to sú čisto naivné predstavy, pretože hovorím, tam stanovy nepopustia a nepopustí ani ten náš parlamentný systém a všetko záleží samozrejme od koaličných partnerov, čiže tam musíte mať ďalší fenomén, kto dokáže ten národný záujem, pokiaľ mu on ide samozrejme, či ho dokáže presadiť, lebo dnes pred voľbami Smer sa definuje národne, v podstate väčšina tých strán sa snaží nejak sedieť na dvoch stoličkách, ale zrazu po voľbách si presadnú len na tú jednu svoju a robia si tú svoju politiku, takže v tomto som skeptický a myslím, že Štefan Pavlov sa raz vyjadril, že niečo o nejakom šaláte, ktorý je už po dobe expirácie, takže treba, tak ako si kupujeme čerstvé potraviny zdravé, ktoré nás posilňa, je treba si vyberať rovnako podobne ako v obchode aj zdravé strany, kde nemáte rôzne prímesy, ale sú zárukou toho, že budú stať za tým občanom, za tým voličom, to, čo očakáva, čiže ak chce budovať národný štát, a ja si myslím, že my sa musíme vrátiť k budovaniu národného štátu. To, čo tu teraz konštatujeme a tak trošku plačeme všetci, to je absencia národného štátu. A stále viac a viac z národného štátu ubúda a stále viac a viac aj vďaka tlakom zo zahraničia liberálne a globálne trendy plus piata kolona samozrejme sorošovských mimovládnych organizácií budú tlačiť na to, aby sme boli len akýsi občiansky štát, čiže namiesto Slováka, hrdého sebavedomého občana, tu je záujem vytvoriť človeka v podstate davového. Myslím, že o ňom sa vyjadril jeden významný filozof, José Ortega. V podstate on hovorí, že to je iba divák života. On sa vezie v nejakom mainstreamovom prúde, je to produkt globalizácie a v podstate sa stráti. Takže myslím si, že my sa musíme vrátiť späť k národnému štátu, v podstate k tomu modelu, ktorý buduje Orbán. Pretože ten rozdiel markantný nie je ani v tom, že naše politické reprezentácie nereagujú, alebo ak reagujú, tak nie dostatočne, alebo že či nemáme dopredu nejakú vlastnú mažitonovú líniu, aby sem neprenikala irredenta. To je v tom, že my tu máme občiansky štát úplne atomizovaný na množstvo záujmov a Maďari majú štát národný. Uh-huh. A v tom je zásadný rozdiel a ak sa chceme vyrovnať a ako tak byť úspešný a nestratiť znova južné územie, cesta vedie len k budovaniu národného štátu. Takže aj Slováci na juhu, ktorí tam žijú, by mali voliť tak, aby územie Slovenska bolo tak, ako je v ústave, jednotné a nedeliteľné, a teda voliť tie strany a tých politikov, ktorí vedia, čo je to národný štát a vedia, ako ho majú budovať a budú mať aj odvahu a gúraž obhájiť národný štát. Pretože jedna vec je téza, ja to vidím dneska na billboardoch, bojujeme proti liberalizmu a keby som sa opýtal, definuj mi ten liberalizmus, tak bude hápkať. Nebude vedieť mi ten politik povedať, čo to vôbec je liberalizmus, ako on chce a kde, na akých miestach proti nemu bojovať za vlasy, kde ho chytí. Čiže áno, je to aj o tom, že tie strany musia mať aj nejakých odborníkov, politikov, vyzrelých, ktorí vedia presne, čo chcú a vedia byť úspešní v konfrontácii s tými, ktorí budú túto politiku spochybňovať. Pretože to je ako istá vec, že ako náhle otvoríte, že chceme národný štát, tak krdel liberálnych vrán sa na vás vrhne a vy budete musieť presne s chladnou hlavou vedieť odkomunikovať preto, lebo toto, toto, toto. Áno? Čiže to je vlastne aj taká tá širšia odpoveď, keďže som si myslel, že v relácii sa budeme venovať skôr teda tým voľbám, ktoré sa v podstate blížia.
Dobre, pani poslucháčka, ešte neviem, či ste spokojná s odpovediami a naši hosti, ak nie,
no,
tak...
Konečne som sa dozvedela teda, ako to je s tým, nie že Dánkom, ale vôbec vlastne s človekom, ktorý je na prvom mieste, alebo na prvých piatich miestach, že vlastne tí sú není možné ich zosadiť z kandidátky, alebo teda proste, no... Dostanú sa do parlamentu, tak jak povedal pán Pavlov, ako náhle získa strana 5,01%. Čiže je to márne. No a čo sa týka tých ďalších strán, čo ste sa bavili, akože konkrétne teda myslím stranu Republika alebo teoreticky LSNS, tak ako vezme si na rovinu, strana LSNS sa podľa 99% do parlamentu nedostane a teraz tu teoretizovať o tom, že ako ľudia sú není absolútne politicky vyzretí a nemajú šajnu o tom, že koho voliť a prečo voliť. Ako keby ste išli po ulici a sa opýtali, tak ja teda síce sa nepýtam ľudí veľmi na to, ale ja, mne stačí čítať diskusiu na hociakých stránkach a na Facebooku a už ani nehovorím a vidím, čo sú to za ovce, takže to je šialené. No a čo sa týka republiky, tak tá sa samozrejme do parlamentu dostane, ale však to si zase tiež povedzme, že okrem Smeru, že nikto s nimi do vlády nechce ísť a o Hlase sa nebudeme baviť a ja teda som kategoricky proti tomu, aby bol Hlas vo vláde, čiže no a toto napríklad presadzuje Danko, takže ja neviem, čo sa tu vlastne o čom ideme baviť.
Dobre, ďakujem veľmi pekne našej pani poslucháčke. No, pani Višná, asi prejdeme na ďalšiu ukážku, lebo asi sa my nedostaneme k tomu, tak ja prehrám.
Ešte tu by som chcela predtým pár vied prečítať, aj odpovedať pani poslucháčka, doplniť El Rafaja. Tak a potom môžeme si dať ukážku, presne tak som to, akože už, aby sme sa dostali k tomu.
Dobre.
Čo je tá hlavná téma naša, presne na to, čo sa pýta pani poslucháčka. Slovensko je známou skutočnosťou, že spoločnosť aj politické strany sú rozdelené na dva hlavné tábory. Na jednej strane je to konzervatívna orientácia, názory a videnie sveta ukotvené hodnotou v tradíciách, teda overených skúsenostiach našich predkov, sociálne cítenie, vysoká kolektívna identita, duchovné ukotvenie v kresťanstve, zahraničná politika orientovaná na všetky svetové strany. Na strane druhej, tzv. Moderná, progresívna a liberálna, názorová orientácia opierajúca sa o experimentálne novátorské ideológie s otáznymi dôsledkami, bezbrehá tolerancia voči všetkým západným konceptom, či už hospodárskym, ekonomickým alebo kultúrnym, zahraničná orientácia iba na západné štáty a Spojené štáty americké. A práve niekde v tomto západnom politickom smerovaní musíme očakávať aj pokračovanie frontovej línie za ďalšie zvyšovanie menšinových práv na úkor slovenskej väčšiny a národnoštátnych záujmov a postupné oslabovanie suverenity Slovenskej republiky. Táto reálna hrozba sa týka a hrozuje všetkých obyvateľov Slovenska. Čiže to je aj odpoveď na to, že ako sme asi túto také všeobecne známe, že sú to dva také tábory. Nechcem povedať, že hodnotové, lebo tá jedna, to je skôr pahodnota, pakultúra. Ale podľa toho sa dá ako už nejak sa zorientovať, že koho voliť. A môžeme si dať teda tú ukážku, kde už konkrétne potom prejdeme cez tieto volebné programy, volebný program napríklad Aliancie, ako sa vlastne bude presadzovať a v čom tento program v týchto tzv. Liberálnych alebo progresívnych, agresívnych stranách.
Mm-hmm. Výborne, takže pán Fóro, Kristián a opäť v rozhovore na TASR.
to je niečo, čo je dôležité preto, aby človek mal to spojenie so svojím rodiskom, vlastne so svojimi koreňmi. Vy ste už naznačili, že nie ste spokojní s tým, čo sa urobilo v tejto oblasti za posledné 3 roky. Čo vám tam konkrétne chýbalo?
Keď len vychádzam z toho, že programové vyhlásenie vlády, ktoré bolo dvakrát prijaté, to isté programové vyhlásenie, keď len z toho vychádzam, tak z toho sa nič neuskutočnilo. Takže vláda, ktorá sa zaviazala, že niečo spraví pre národnostné komunity, a teraz neberme iba Maďarov, lebo žijú tu aj iné národnostné komunity.
Nakoniec aj vaša strana, myslím si, že má členov nie len maďarskej národnosti, ale aj iných.
Presne tak.
Rusinov napríklad a ďalších.
Áno, takže my naozaj rozumieme týmto komunitám, že aké majú problémy kvôli tomu, aby tu zostali. Lebo pre našu krajinu to, že tu žije 15% národnostných komunít, neslovákov, tak to je pre túto krajinu, si myslím, že obrovské pozitívum. To je niečo, čím sa líšime od niektorých iných krajín, čo prispieva, tá krajina je bohatšia vďaka tomu a mali by sme spraviť všetko naozaj preto, aby aj tá kultúra zostala, aj to školstvo národnostných komunít, lebo školstvo je základom toho, aby tá komunita zostala v tom danom regióne. Takže toto sú naozaj veľmi dôležité a my aj tie prirodzené regióny by sme chceli, aby dostali väčšiu pozornosť, veď napríklad teraz vieme dobre, že kraje sú rozdelené tak, ako ste spomínali, tak, aby to nebolo výhodné pre národnostné komunity. Ale prečo to tak robiť? Však prečo nerozmýšľame nad tým, že spraviť to tak, aby prirodzené regióny boli Spíš a tak ďalej, Gemer. Gemer je teraz roztrhnutý, alebo aj v prípade Spíš a tak ďalej. Takže tieto veci, nad tými to by sme mali uvažovať a v tom prípade aj tie regióny, ktoré sú prirodzené, budú rozmýšľať v komunite a nebudú od seba odtrhnuté. A napríklad Šalianský a Galánsky okres. To bol vždy jeden okres a ľudia takto rozmýšľali. A tým, že sa to roztrhlo, dokonca sa to dostalo, jeden okres sa dostal do Nitrianskeho kraja, druhý okres do Trnavského kraja. Ale mohol by som takéto príklady hovoriť aj zo severnej časti Slovenska, takže
uvažujete, že by ste sa ešte vrátili vlastne k tomu systému decentralizácie a to je ináč ale veľký plán.
Určite áno, má to logiku, veď v tom prípade by sa ľudia mohli rozhodovať to, čo vyprodukujú tam na mieste, tak vedeli by rozhodovať o tom, že na čo tie prostriedky, ktoré vyprodukovali, použiť. Lebo teraz v tomto prípade centrálna vláda rozhodne o tom, že samozrejme podľa rôznych kvót, percent a tak ďalej, že kam koľko pôjde.
Ale keby môže podľa toho, alebo
podľa toho, že koľko dostane. Samozrejme, koľko dostane, lebo tak z toho štátne rozpočtu určité percenta dostávajú z daňových príjmov. Ale keby to bolo opačne, že čo sa vyprodukuje v tom danom regióne,
to nám čas dostane?
Áno, čas samozrejme ide
to... Keby sa neprerozdielovalo v centre, ale ostatné.
Áno, presne tak. Väčšina tam zostane v tom regióne a samozrejme určitá časť ide aj na chod štátu, to je úplne prirodzené, ale proste, aby regióny by mohli rozhodovať o tom, že to, čo vyprodukujú, na čo sa použije, lebo týmto dokážu zveladiť ten daný región.
Takže toľko Kristián Fóro, predseda strany Sveček alebo Aliancia. Pani Višna, teraz možno, že dobrá prvá otázka, potom voľne pokračujte. Vy ste za tie kvázi prirodzené regióny bývalé uhorské župy, tak ako to pán Fóro hovoril, pretože to by bola jedna hotová katastrofa, pretože viacero tých žup bolo takých, že prechádzali plynule na maďarské územie, napríklad Novohradská a ďalšie.
Veď presne to je kameň úrazu. No ja tam poznačených viacero vecí, prvne tak idem od takých všeobecnejších. Neviem, odkiaľ berú, ešte aj Matovič, kedy si hovoril o nejakých, neviem, 12-15% menšiny. My máme 10% menšiny. Schválne som to rátala aj tie 0,00, neviem koľko. To je 10%, žiadnych 15. Tí, ktoré sa hlásia k tej jedinej národnosti. Nie tie výmysly. To môže sa použiť na nejaké študijné účely, ale nie na takéto. Čiže 10%.
No, kategoricky s vami nesúhlasím, pretože Rómov podľa toho etnického katalógu, ktorý vypracovala tá mimovládka CVEG ako Centrum pre výskum etnických komunít, tak Rómov sme mali niekedy v roku 2012, a teraz počúvajte, dobre, 435 tisíc, a odvtedy sa ich namnožilo oveľa viac, takže my môžeme počítať, že Rómov a Maďarov je rovnako. A teraz...
Viete, kto je to CVEG? Čo sú zač? Tak sú ten CVEG.
No, samozrejme.
Centrum pre výskum etnických. No tak to je taká mimovládka zahraničná, ktorá je len na to, aby navyšovala počty. Ja nehovorím, že teraz oni, že teraz tých...
No takto, ja sa s šéfkou tej agentúry alebo mimovládky pár dní Jarmilou Lajčakovou, ale nie tou moderátorkou, manželkou bývalého ministra Lajčaka poznám, takže... Tu by som si dovolil s vami ostro nesúhlasiť.
No, dobre, to je ale nie teraz podstatné, lebo aj keby bolo viacej, podstatné je, a aj zákony sú orientované na sčítanie obyvateľstva v 21. To je smerodajné. Hej, aj tak sa z toho má vychádzať. A z toho treba brať, teda brať do úvahy túto informáciu. A potom môžeme polemizovať o tom, že koľko je vlastne týchto, tejto menšiny. Ale dobre, teraz ide nám o túto maďarskú menšinu. Ale to len tak na okraj, lebo už sa nestihneme dostať k tým hlavným veciam. Programové vyhlásenie vlády malo dve úlohy, a to jedno zaviesť maďarčinu do krajov, čo sme o tom hovorili, že aj sú, aspoň teda na stránkach, neviem ako je to v službe, ale teda je, čiže nie je to pravda, že sa nič neuskutočnilo. A tie prirodzené regióny, ktoré teda chcú podľa obyvateľov, príslušníkov maďarskej menšiny, nie podľa Slovákov, čiže podľa menšiny chcú urobiť tie tzv. Prirodzené regióny, ktoré vyhovujú, ani nie je tak, že tým príslušníkom maďarskej menšiny, ale práve pre tú maďarskú agendu. Takže toto je úplne alfa omega. Proste tu je jeden problém. Oni keby aj keď chcú urobiť územnú autonómiu, na čo si teda brúsia zuby už verejne, tak je problém práve s týmto územnosprávnym členením, že aj tie Dunajské strede, alebo Šamorín, Komárno, ktoré sú najsilnejšie, teda najväčší počet maďarskej menšiny, tak nestačí to, lebo potom sú pretrhnuté územia a stále to tam prekáža to členenie. Presne to územnosprávne členenie tam prekáža. A oni keď vytvoria, keď by, čo aj teda je predpoklad, že sa bude meniť toto územnosprávne členenie, ak by to bolo... vybojovali by toto, čo je pomerne reálne, títo, ktorí tam budú, kto vie, kto tam bude, im to jednoducho prislúbia alebo prispôsobia sa, aby nebol konflikt. Takže oni si to dajú skutočne podľa týchto obyvateľov maďarskej menšiny a potom je už potenciál, aspoň aký taký, na tú územnú autonómiu. Čiže keď sú takto okresy, ako sú, je to veľký problém pokračovať ďalej v týchto autonomistických požiadavkách. To je úplne alfa omega podľa tohto. To však nebráni tomu, aby pokračovali v iných, teda v inom programe. A potom ten zákon, ja tomu hovorím, že je to zákon o autonómii. Volá sa to v skutočnosti zákon o postavení národnostných menšín, ktorý bol tiež v tomto PVVčku, teda vo vláde Matoviča, ale sa to teda už nestihlo, ale je pripravený. No a ak teda vyhrajú tie agresívne politické strany, tak je veľká pravdepodobnosť, že tento zákon schvália. A tam bude presne to, korešponduje tento volebný program Aliancie s týmto zákonom o autonomii. Takže všetko sa potom môže diať podľa tejto koncepcie. Takže tak aspoň okrajovo, lebo už nestihneme všetky tie podrobnosti prebrať, to môžeme potom v ďalšej relácii. Tak zatiaľ, keď ešte chcete reagovať, a ešte potom ja sa vrátim k tým ďalším.
Kto ja by som chcete? Chcel povedať, že ja by som... Môžem ja teraz na chvíľočku?
Pálko, nech sa páči, a potom Melo.
Ja by som tiež chcel reagovať na to, že musíme vychádzať teda z tých údajov, ktoré vyšli z toho sčítania z roku 2021, takže tam veľká časť, to je to, čo sa hovorilo po tom sčítaní, že maďarská menšina asimilovala do seba veľkú časť našich Romov alebo Cigáňov. A to, že sú kraje rozdelené tak, ako sú rozdelené, ja ďakujem všetkým, ktorí sa
nejakým spôsobom pričinili k tomu rozdeleniu tých krajov do týchto 8 tých celkov, pretože vidíme, že tá agresívna politika tých menšinových politikov, napríklad ako je pán Beréni, ktorý sa vyhrážal, že odíde z aliancie, pokiaľ nebude mať v programe tú autonómiu slovenského juhu, je naozaj šovinistická, je to iridenda a je to neprípustné, aby vôbec takýto človek, to je najväčšia smola, že nemáme ústavný zákon, ktorý by znemožňoval týmto v podstate vytvárať etnické politické strany, ktoré by zastupovali len akúsi skupinu slovenských občanov.
Na etnicity národnosti.
Áno, 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 presne tak, presne tak. Tak by sa zamedzilo všetkým týmto problémom, títo politici by sa museli umiestniť do iných politických strán, ktoré chcú zastupovať všetkých Slovákov, všetkých slovenských občanov, a o žiadnej autonómii slovenského juhu už by sme ďalej nepočuli a tá maďarská karta by skôr či neskôr možno v nejakom výhľade niekoľkých dekád úplne zanikla.
Mm-hmm. Elo?
A to je možno, Elo, možno ma doplníš ty ešte.
No, ja si myslím, že Maďari sa s touto požiadavkou vrátili nie do 19. 14. 15. storočia, nemyslím názvoslovne, lebo župy existujú až od 19. storočia, to treba jasne povedať.
Áno.
Dovtedy, do roku 1802, existovali stolice.
Uh-huh.
Boli stoliční páni a stoličné zastupiteľstva a tak ďalej. A predtým boli latinské komitáty, alebo kráľovské. 13. 14. storočie. Takže myslím, že je tu aj zavádzanie pojmov, ako keby to malo byť niečo historicky dané. Vôbec nie. Došlo k úprave potom po roku 1849, kde vlastne kopírujú súčasné hranice, čiže až po Rakúskom, no, nehovoríme o Rakúsku, to bolo až 1868, ale v podstate to už bolo po revolúcii európskej. Takže tam sa uvoľnili aj hranice tých tedy už žúb. A nemyslím si, že návrat niekde do 15. storočia je v realite 21. storočia, kde existujú už nielen železnice, ale diaľnice, letiska, jednoducho aj tie mesta. Keby ste si zobrali, ktoré boli veľké mesta, ja neviem, v 16. 17. storočí, tak dnes sú to... Nechcem povedať, že vzhľadom na tie iné krajské alebo aj väčšie okresné mesta sú zanedbateľné, so zanedbateľným vplyvom. Mm-hmm. Takže toto je aj z praktického hľadiska argument, ktorý jednoducho nemôže obstáť a z tých 20 žúb alebo stolíc, pôvodne bolo 21, 10 je v súčasnosti na území Slovenska z veľkosťou medzi 90 až 100%. Tých 100% je, myslím, 7 a ďalšie 3 okolo 92% vyššie. Takže je jasné, že tá druhá polovička mala presah predovšetkým do Maďarska a vlastne o to ide týmto predstaviteľom maďarských strán. Takže to nie je žiadna pomoc ani nejakým slovenským, nechcem povedať, že regiónom. Tam napríklad z pôvodnej, z Volenskej stolice sa neskôr odčlenili ďalšie dve, Turčianska a Liptovská stolica. A naopak, neviem si predstaviť, že by Turčianska stolica mala spravovať aj Oravu. Hej, to je dnes nemysliteľné. Takže jednoducho to treba zvrhnúť zo stola a trvať na takomto praktickom usporiadaní, prípadne sa vrátiť k centrálnemu spôsobu riadenia, keďže Slovensko, myslím, že vykročilo príliš skoro na cestu decentralizácie, aj vzhľadom na tie tlaky z Európskej únie a zo sveta. A teraz žneme práve to ovoci, že my sme neboli ešte dostatočne vyzreli pevní v tej integrite celoštátnej. A už sa tu zasa delíme na kraje, okresy, regióny a neviem, čo ešte možné. A zabudáme na to, čo nás v skutočnosti spája. A to je vlastne naša
pôvodná slovenská kultúra, slovenský jazyk a slovenská história, tá osudová. A to by sme nemali vymieňať tento kabát, ktorý nás prirodzene bude chrániť vždy za nejaký za nejakú regionálnu košielku.
Ďakujem. Pani Višna, záverečné slova, lebo už máme len nejaké 3 minútky.
No ja som chcela ešte pánovi Pálovi a potom už záverečné ani riešenia nebudeme hovoriť, lebo budeme pokračovať ďalšej relácii. Tak pán Pálov, ak chcete ešte povedať, a potom ja na záver môžem ešte...
Ja som veľmi rád, že môžem povedať veľmi krátko. Ak chceme byť úspešní aj v tejto politike, musíme byť dôslední v detailoch. Aj ten úryvok, ktorý ste tu púšťali, tak... Ten maďarský, slovenský menšinový politik zásadne v princípe hovoril o komunite. Ani raz nepoužil slovo menšina. Položme si otázku, prečo opúšťajú svoj názov, že my sme maďarská menšina a začínajú hovoriť o komunite. Je to úplne zrejmé. Menšinové práva sú jasne medzinárodne definované a jasne medzinárodne dané. Menšinové práva nesmú byť a nie sú práva skupinové, sú prísne individuálne. Tým, že oni opúšťajú slovo menšina a vytvárajú nový terminus technicus, komunita, to je cesta k tomu, aby si začali požadovať práva svojej komunity, ako nie individuálne práva, ale skupinové práva. To je krok ku skupinovým právam. Nesmieme sa nechať, a potom aj redaktor hovorí o komunite. Nie, oni sú menšina. Takisto ako nesmieme ustupovať, keď povedia, že Maďari na Slovensku. Slovenčina je jazyk veľmi presný. Maďar na Slovensku je občan Budapešti s maďarským pasom, ktorý príde na Donovali lyžovať. To je Maďar na Slovensku. Ale ten, čo je v Komárne, je slovenský Maďar. Tak ako sú americkí Slováci, maďarskí Slováci, tak oni sú slovenskí Maďari, nie Maďari na Slovensku. A byť dôsledný a neustupovať ani zdanlivo v drobných detailoch, pretože z tých drobných detailov potom vzniknú veľké problémy. Keď si komunita začne žiadať skupinové práva, potom čo budeme robiť? Budeme zasa vykrikovať a brániť sa a zase budeme v defenzíve a my sa budeme brániť. Nie, žiadna komunita. Sú menšina, menšina a menšina. Tak toľko na záver.
Pani Višna, 20 sekúnd.
Ja som len chcela, aby sme touto reláciou aj nasledujúcou. Keďže táto menšinová maďarská strana sa pravdepodobne nedostane do Národnej rady a o to slabší bude ten tlak, že cez túto menšinovú politiku, program, budú tieto tzv. Liberálne, progresívne, agresívne, alebo ja neviem, moderné strany presadzovať túto menšinovú politiku. Na toto sme chceli poukázať a na toto poukážeme aj v nasledujúcej relácii. Ďakujem.
Ja veľmi pekne ďakujem pani Margarete Višnej, pánovi Elovi Rafajovi, pánovi Pavlovi Slotovi a pánovi doktorovi Štefanovi Pavlovovi. Lúčim sa s vami a teším sa o 4 týždne na ďalšiu reláciu. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.